Tizizi ya kumi na tatu. Bame botika Yesu. Na kizizi yai, beto kena kutala mfumu Yesu, ntete yandi bana na kulonga bantu. Muntu yina kele na yandi na maza kele za. Yandi za abaka ti, kilumbu kele yina nzambi kefilisa Yesu. Ntete yandi kuiza za vanda kalonga bazwife na kubika kulanda banzila ya imbi. Na kubika na kulanda banzambi ya imbi. Na kubika mavanga ya imbi mpe na kusoba nkadulu. Bantu ina vandaka kukikila na malongu ya za. Vandaka soba nkadulu mpe vandaka botama na maza. Yau kele mutindu ina vandaka lakisa ti bau vandaka ndima imbi ya bau. Penti bau vandaka zola kusoba nkadulu ya bau samu na kuzinga na kutumama na nzambi. Kansi, samu na Yesu, yani vandaka mesala ata diambo yina lenda kuyangidika ve nzambi. Yani salaka ata disumu. Kasi yani kuizaka mpe na sika ya za samu na kubotama. Za kena kubotika Yesu. Yesu kena kubasika na maza, kansi diambo yangitukulu mekuma. Zulu zibukaka, pimpevya longo ya nzami kulumukaka na zulu ya yandi na kifuani ya dibembe. Ndinga wakanaka na mazulu, ngekele mwana ya munu ina muke zulaka mingi. Ina nge kele kilingi nyoso ya munu. Bampova yai kena kulakisa ti ni nzami filisaka Yesu peti Yesu katukaka na sika ya nzambi. Na manima ya mbotokolo ya yandi, Yesu salaka abimangu mingi, na mutindu yina yandi vandaka tatamana na kulakisa na bantu tinzambi fidisaka yandi samu na kufukisa bao.